Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Še enkrat dobro jutro, spoštovani poslušalci, zdaj v zdravstveni svetovalnici, ko se bomo ozrli tudi na pandemsko obdobje in pogledali tudi na tiste, ki se jim še zgodi okužba s COVID-om v svoji družbi. V studiju lepo pozdravljam družinsko zdravnico Evo Vodnik. Dobro jutro,
pozdravljeni. Dobro jutro, pozdravljeni.
Prihajate tule iz bližine, iz zdravstvenega doma Šentvid, ki je najstarejši zdravstveni dom tule v ljubljanskem območju.
Tako je, ja. To je eden prvih zdravstvenih domovov v območju Ljubljane. Ustanovljen je bil že davnega leta 1928 oziroma par let kasneje, takrat poimenovan še Kraljice Marije, tako da ima pestro in dolgo zgodovino.
Lepo in gotovo tudi z veliko izkušnjami pri delu z bolniki. Kakšne so te izkušnje po pandemskem obdobju, če tako rečem, morda bi za uvod kot družinska zdravnica podali en tak pogled na to obdobje, ki je zdaj k sreči le en slab spomin z vsem, kar smo kot posamezniki in družba doživljali. Kaj se je spremenilo, da zdaj lahko gledamo na okužbo SARS-CoV-2 drugače, veliko bolj mirno?
Med pandemijo mislim, da smo se naučili, kako pomembno je ta človeški stik in bližina in da so te socialni stiki zelo pomembni, da je človek vendarle socialno bitje. Mislim, da smo se iz te pandemije to največ naučili. Zdaj, epidemija k sreči je se umirila. To je tako v zgodovini se že mnogokrat zgodilo in se ponavlja. Naprimer, obdobje španske gripe je bilo podobno, a ne? Je bilo par let zelo hudo, veliko bolnih, tudi mrtvih pacientov. Se pa potem skozi leta, a ne, virus tudi po naravni poti oslabi. Tako da zdaj k sreči virus kroži v manjšem obsegu, je manj virulenten, manj nevaren za ljudi. Se pa še vedno ponavlja. A ne? Naprimer, z razliko od gripe, ki kroži naprimer zelo, zelo sezonsko, a ne? Predvsem v teh zimskih mesecih, se virus COVID-19 pojavlja pravzaprav čez celo leto, a ne, to opažamo.
Koliko okužb zaznavate zdaj v tem zadnjem času?
Ravno danes jutraj sem pogledala podatek za predočerajšnji datum, koliko je bilo potrjenih okužb, pa je bil podatek 128 okužb na dan.
V Sloveniji.
V Sloveniji, ja. Tako da okužb je precej manj, verjetno pa to pripomore tudi, da pravzaprav manj testiramo, a ne? Ker to je postal pravzaprav eden od respiratornih virusov, tako kot prej recimo pri gripi nismo pacijentov posebej testirali, ali imajo navaden prehlad, ali je to virus gripe. Tudi danes, če gre za zelo blag potek prehladnega obolenja, pacijentov ne testiramo. Testiranje je tukaj predvsem omejeno na bolnišnično okolje, v primeru, da gre za resnejši potek bolezni, da pri bolniku pričakujemo, da bo moral biti hospitaliziran, se v bistvu v teh primerih odločamo za testiranje.
Seveda danes vemo veliko več kot na začetku pandemije, zato bi lahko rekli, kot so se prej le pogovarjala, po bitki je lahko vsak general, ne? Ko smo takrat v tistih najtežjih dneh razpravljali in slišali o tem, da je to kot ena navadna gripa, ne? Kakšne usporednice lahko danes vlečemo? Nekaj ste že povedali, ne?
Ja, so neke dejansko usporednice tudi z špansko gripo, ne? Kot ena zanimivost, tudi pri španski gripi se je pojavila izguba vonja in okusa, kar pravzaprav povezujejo, da sta oba virusa delovala na del možganov, ne, ki je vpet v to senzoriko. Tako da, ja, zanimive stvari, ne, virus mutira po svoje, k sreči sedaj se je umiril, nikoli pa ne vemo, ali bo na novo mutiral, bo prišel novi virus, to je pač del narave in del evolucije živih biti.
Ja, tako in vedno obstaja možnost, da bi ta mutacija bila tudi močnejša oziroma nevarnejša za ljudi, ne?
Vedno obstaja, tukaj z epidemije, mislim, da smo se naučili, da je zelo, da so zelo na mestu preventivni ukrepi, predvsem bi bilo tukaj še za narest več v zvezi z ozaveščanjem ljudi, da se cepijo, da se te preventivne ukrepe upošteva, vendar pa mislim pa, da se je izkazalo, ne, da z nekimi represivnimi ukrepi pa tega ni mogoče doseči.
Lahko se doseče celo nasprotno. Ne?
Tako, to so želele pravzaprav na nek način več država, ne, po svetu in nobenemu ni uspelo. Ne. Naprimer tudi Kitajska z zelo, zelo represivnimi ukrepi na koncu ni bilo učinka, ne, ravno v nasprotno smer verjetno.
Ja. Nič 1-512, 10-0-0 je naša telefonska številka. Svoje vprašanje lahko družinski zdravnici zastavite tudi prek elektronske pošte svetovalnica@ognjisce.si. O poteku sva nekaj že rekla, torej seveda pri nekaterih je bolezen pustila resnejše posledice, katere so najpogostejše in ali se vendarle slišali smo nekaj teh spodbudnejših novic, da se potem s časom, zdaj tole je že res veliko mesecev od tistih prvih, zdravje počutje vendarle izboljšata?
Mogoče bi za uvod malo razdelili, a ne, potek, normalen potek covidne bolezni, ki naj bi trajal nekje do 12 tednov, a ne, po 12 tednih naj bi se večina ljudi pozdravilo, a ne. Zdaj, oziroma normalno do 4 tedne, tako, se upravičujem, ne, pač kakšen mesec. Zdaj,
lahko celo tudi hitreje, ne?
Tako, lahko se vidi celo hitreje, ne, ampak nekako normalno, ne, se v parih tednih enem mesecu človek pozdravi, a ne. Potem pa, lahko pa je ta obdobje okrevanja podaljšano, nekje med 6 in 12 tedni govorimo o dolgem covidu, a ne. Ker simptomi še vedno ostrajajo, virusa pa ni več prisotnega, ne, v naših sluznicah. Če pa traja bolezen več kot 12 tednov, potem pa pravzaprav pa govorimo o post-covidnem sindromu. A ne. In za post-covidn sindrom pa še vedno ne vemo, koliko dolgo časa lahko ustraja. Pa opažamo pri določenih pacijentih, pa da lahko ustraja tudi več leta. Ne. Naprimer, pa poznamo pacijente, ki recimo so izgubili von in okus in še vedno ne vonjajo. Ne. To se pravi, je nekako trajno ta težava ostala. Zdaj, ali se bo povrnila ali se ne bo.
Se še ne ve.
Se še ne ve, ja. Je še prezgodaj reči.
Dobro, to je zelo zoprna zadeva, vpliva zelo na kakovost življenja, pa vendarle ni ogrožujoča. Kaj pa še druge posledice?
Ja, raziskave so pokazale, da ta virus ne prizadane samo pljučnega tkiva, ampak tudi druge organe po telesu. Tako da so tukaj lahko težave in simptomi lahko zelo raznoliki. Lahko prizadane naprimer srčno-žilni sistem, tukaj opažamo predvsem pri bolnikih, ki so že bili kronični bolniki, pa zbolijo za covidom, da se jim potem stanje še poslabša. Naprimer iz svoje lastne prakse imam pacienta, ki je že prej imel kronično obstruktivno pljučno bolezen, je imel zelo hudo obliko COVID-a, bil je hospitaliziran, pa še danes pravzaprav se ni čist popolnoma okreval. Lahko so pa potem tudi druge težave povezane z živčevjem, naprimer motnje koncentracije, motnje spomina, kot neka megla v možganih, izguba vonja smo že opisali, motnje spanja naprimer tudi, ali pa zadihanost ob nekem naporu, tako da tukaj pa pravzaprav nekega zdravila v obliki tablet, injekcij ni in je zelo pomembno, da pa tukaj uporabimo res vsa razpoložljiva sredstva, ki jih imamo v okviru nefarmakološkega zdravljenja. To so pa pravzaprav druge metode, a ne, zdravljenja, fizioterapija, tehnike sproščanja, pravzaprav neke bolj alternativne metode bi lahko rekli. No.
S katerimi nekako skušamo prebroditi ta čas in upati, da se bo zadeva
rešila. Tukaj so se zelo izkazali naši preventivni centri, naprimer v Mariboru je bil en primer, ne, zdravstvenega vzgojnega centra oziroma tam imajo center za krepitev zdravja, kjer so ustvarili nek multidisciplinaren tim iz večjih strokovnjakov, ne, recimo fizioterapeut, kineziolog, psiholog in da se potem res skupina strokovnjakov, da se
celostno
ustvarijo
obravnavajo.
Celostno, ja, obravnavajo paciente v skupinah, a ne, tako da jaz mislim, da je to prihodnost, no, tudi obravnavanja pacientov in tudi post-covidnih težav.
Družinska zdravnica Eva Vodnik je naša gostja danes v svetovalnici. 1-512-10-00 je telefonska številka, na katero je zdaj le poklicala gospa Nadja. Lep pozdrav, dobro jutro v Ilirsko Bistrico.
Ja, dobro jutro. Lepo vas pozdravljam. Jaz bi vprašala zdravnico, ker imam tudi en moj primer. Stara sem kar že blizu 80 in naši v družini, ne, so imeli trikrat te moji mladi in sem takrat se obvarovala. Potem sem šla pa v toplice in sem tam dobila. In jaz sem bila tudi onkološki bolnik pred leti in imam tudi alergije rada. In tako, da je bilo tako hudo, 6 mesecev je od novembra meseca in se nisem še pobrala. Najbolj mi je šlo na možgane, da sem slabo, tudi besede so mi zmanjkovale, kot ste rekla, ko je namela v glavi, ušesa, oči, vid, stabilnost, kosti. No, in potem doktorca mi je zdaj dala angominal tablete in tako pri teh tabletah sem vsaj bolj stabilna, bolj sigurna, tako recimo. Ma drugače sem pa jaz jemala matični mleček, tiste ampulse, vsak dan eno, že 6 mesecev jemljem in se mi zdi, da potem se mi je začela možgani nazaj, da spet bolj recimo komuniciram in ker sem mislila, da bo demenca in zelo hudo. No.
Torej spodbudno,
prosim,
no,
se, da, ja, vidim, da imate
to temo.
Ja, hvala.
Ja, hvala za to vprašanje. Pravzaprav ste izpostavili tudi eno zelo pomembno težavo, ne, pri post-covidnih težavah in sicer pri starejših dejansko smo opažali kar precejšno napredovanje demence, ne, da se je lahko ali pojavila na novo ali da se je poslabšala. Tako da tukaj so na mestu spet res ukrepi, da se spodbuja ta možganska aktivnost, a ne, da se rešujejo križanke, da se dovolj gibljajo, a ne, tudi gibanje je zelo pomembno, a ne, za
možgane. Kolikor gre, ne?
Tako, seveda. In da se tukaj res posvečamo pravzaprav tem nefarmakološkim ukrepom spet. Je pa tako, no, mogoče tudi gospa je izpostavila, večina težav pa vendarle, no, pa smo opažali, da nekje mine po nekje pol leta, no, tako, tako smo opažali, da pri večini pacijentov vendarle težave izvenijo, včasih je pa res potrebno biti zelo potrpežljiv, tudi pri telesni aktivnosti ni prav, da pretiravamo, da res postopoma začnemo s telesno aktivnostjo in je res postopoma krepimo. Naprimer, spomnim se ene pacijentke moje, ki je rekla pred COVID-om, vsak dan je šla na Šmarno goro, po COVID-u ni variante, da bi šla, ne vem, 200 metrov peš.
Je čutila sama
tako,
pri sebi.
Tako in boš. Ja, je bila res prizadeta, ne, od tega in tukaj je res na mestu, da smo res potrpežljivi in da postopoma, res postopoma pričakujemo to napredovanje in
ne bo šlo iz danes
da
na jutri.
Ne bo šlo iz danes na jutri, ampak vendarle iz izkušenj pa postopoma, res postopoma pa gre na bolje. No? Uh-huh. Tudi kar se tiče motnih koncentracij in motne spanja, tukaj na mestu higijena spanja. Tako da nekaj teh priporočil je tudi na spletni strani NJZ za tiste, ki bi jih ta tematika bolj zanimala.
Tako, torej iz dneva v dan napredek ne bo viden očitno, ampak vendar le,
ja,
ko bomo pogledali za leto dni nazaj, pa bomo rekli, dobro, zdaj pa je malce bolje, ne?
Tako.
Kot je rekla, gospa se obrača po 6 mesecih, pravite. Kaj pa tisti, ki prebolijo COVID tako hitreje, čutijo, da so že bolj ali manj v redu, rekli ste, previdnost je potrebna pri tej fizični aktivnosti. Kako hitro spet nazaj v stare vode?
To je tudi pogosto bilo vprašanje strani mojih pacijentov. Zdaj tukaj bi jaz rekla tudi, da je potrebno imeti zelo individualen pristop, zelo je odvisno, koliko smo bili aktivni telesno prej, v kakšnem stanju smo, kakšne kronične bolezni imamo, ali smo, koliko smo stari, tako da tukaj bi se povsem ravnala po nekem lastnem intuitivnem občutku, koliko pač nek posameznik zmore in ni nekega recepta toliko in toliko v toliko dneh za vse ljudi, pač tu smo ljudje različni, a ne?
Torej, naučiti se poslušati samega sebe, je to pomembno?
Tako, zelo pomembno.
Nič 1-512-10-00, tu smo, da slišimo tudi vas, spoštovani poslušalci, vaše vprašanja. Morda, ker imamo zdaj v studiju družinsko zdravnico, se lahko naslovi tudi kakšno drugo vprašanje z tega področja. Ne? Torej, imate ta širši pogled, ki ga morda specialisti nimajo, kjer dobijo potem na sekundarni ravni bomo rekli, kar bolj zapletene, težje primere, ne?
Ja, to je vsekakor naš privilegij družinskih zdravnikov, da se tudi z bolnikom spoznavamo dlje časa, da vzpostavimo neko kontinuiteto, da ga spremljamo več let in da seveda bolnika obravnavamo celostno iz več različnih perspektiv, pravzaprav ne samo zdravstvenih, a ne, ampak tudi drugih biopsihosocialnih dejavnikov, naprimer iz kakega okolja izhaja, kakšne so socialne razmere, ker pravzaprav na počutje posameznika ne vpliva samo bolezen, ampak tudi druge stvari v življenju. A ne.
No, če greva zdaj konkretni drugi stvari, ki bo danes aktualna, to bo vročina. Kako, kaj bi rekli, kaj bi svetovali? No, vse te splošne nasvete, poznamo jih tudi, povemo v eter, opozorimo, ne, predvsem starejše kronične bolnike.
Ja, nekak splošen nasvet pri vročini, če bi vročina ostrajala nekje več kot 3-4 dni, več kot 38 pa pol, 38 stopinj Celzija, je že mogoče čas za obisk zdravniškega osebja.
Aha, mislite telesna temperatura?
Tako, ja.
Ja, ja, jaz sem v mislih vročino zima in zaradi vročih dni.
Tako,
ti, ja, okay. Ne bodo ustrajali toliko časa, ne? Tak.
Ja, zdaj dan, včeraj je bilo izjemno vroče,
a ne, bo,
in to je vsekakor obremenitev za starejše bolnike. Tudi včeraj se spomnim, je ena bolnica prosila, da jo naročimo ali zgodaj zjutraj ali v pozno popoldanskih urah, ker je rekla, da sicer zelo težko prenaša vročino, kar verjamemo pacientom. Tako da, ja, preko dneva se zadrževati mogoče v notranjih prostorih, prezračevati prostore predvsem zgodaj zjutraj, zvečer, veliko tekočine pit, a ne, in to so te enostavni ukrepi, ki mislim, da so univerzalni za vse.
Tako. Zdaj smo dobili še eno vprašanje po elektronski pošti. Poslušalka pravi tako, mož je bil avgusta 2021 dvakrat cepljen proti covidu. Kakšen mesec po drugem cepljenju je doživel možganski infarkt, več ishemičnih kapi, obojestransko, trombocitozo tudi. Menim pravi, da je to posledica cepljenja. Kaj pravite? Kaj menite vi o tem?
Ja, pacijenti dejansko zelo veliko bolezni in bolezenskih stanj pripisujejo posledicam cepljenja. Pravzaprav pa nekak dokazanih vzročnih povezav med cepljenjem in boleznimi ni prav veliko. So seveda, ne zanikamo, da so lahko tudi posledice in težave po cepljenju. Čeprav v zvezi recimo prav z možgansko kapjo, tukaj pravzaprav je bil bolj, je bila bolj sama bolezen COVID, a ne, povezana s temi trombembolijami in motnjami strjevanja krvi.
In to pri tisti, ki niso bili cepljeni, ne?
Tako seveda so bili hujši, a ne, hujše posledice. Tako da zdaj v zvezi s cepljenjem, se pravim, zelo veliko ljudi pripisuje zelo številne posledice. Tukaj imamo pač način poročanja stranskih učinkov in tudi v končni fazi tudi odškodnine, a ne, če pride do dokazanih stranskih učinkov. Niso pa verjetno vse težave zgolj zaradi cepljenja, no, ker res pacienti pravijo, ne vem, tudi bolečine v skeletu povezujejo z cepljenjem 2 leti nazaj, pa je res zanimivo, da samo s covidnim cepivom, ne pa s cepivi, ki so jih imeli v mladosti ali pa prej, ki so pravzaprav pa res imela neželene učinke, naprimer, ne vem, cepljenje proti kozam, proti črnim kozam je bilo res, je bilo kar nevarno, no, cepivo pa noben tega ne omenja, no, to je zanimivo.
Tu smo spet verjetno pri tem širšem pogledu, ne, če ima človek nekoga, pozna zelo blizu sebe, ki je, se mu je nekaj zgodilo, potem hitro sklepa na celotno.
Ljudje pač radi pripisujemo, radi poiščemo vzroka, ja. Ne, in iščemo povezave med enim in drugim.
Tako pa je po drugi strani ta sistematično spremljanje posledic cepljenja vendarle na ravni celotne
tako,
populacije.
Tako je to stvar znanstvenih raziskav in prav je, da se takšni neželeni učinki poročajo in da se jih obravnava, vendarle pa, če tehtamo primer število stranskih učinkov po cepljenju in pa dobrobit zaradi cepljenja, pa vendarle moramo priznati, no, da cepljenje je pomenilo velik evolucijski napredek v naši družbi in da je to pomembno, tako da tukaj bi pozvala tudi za cepljenje proti drugim boleznim, a ne, recimo cepljenje proti pljučnici je mogoče zdaj brezplačno, proti pneumokoknim okužbam, za vse starejše od 65 let, to je recimo novost tega leta, potem vsakoletno cepljenje proti gripi, verjetno, pa tudi proti covidu, a ne, se bo treba zaščititi sezonsko. Uh-huh. Tako, to bomo pa verjetno videli v prihodnosti. Ne,
kako zdaj le imamo še en klic, gremo v Moravče. Lep pozdrav, gospod Ivan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da imel sem eno vprašanje.
Izvolite.
Moja partnerica pa še veliko deklet v našem kraju imajo po drugem cepljenju s temljem AstraZeneca. Imajo zdaj, naprimer moja partnerica ima debelo noho, ene imajo debelo roko in to doktorca pravi, da to se ne bo nikoli pozdravilo, pa hodimo na tiste fizioterapije, nekaj samoplačniško, nekaj da, zarovalnica, tako da potem ima še tisto kompresijsko, žabe mora vsak dan gor dajati, mislim, in to vse po drugem cepljenju in res jih je tam pri nam veliko takih, ena je celo umrla, ne, in ne vem, no, jaz, meni se zdi, da tale cepljenje tudi, ne vem, koliko je bil kaj proučen, da se lahko cep pa to, ne, in tudi jaz sam osebno mislim, da zdravniki in tele politiki, meni se zdi, da si niti eden ni cepil. Ker tala cepil tokla hiter, pa kar nekaj, kar dajmo, kar cepice, pa ne vem, no, mislim,
ja,
da
dobro.
To...
Dobro, gospod Ivan, se pravi, vprašanje, kako, kaj zdaj pomagati, se pravi, težave to... z ožiljem?
Ja, kaj?
Imajo težave z ožiljem, gospe, pravite?
Ne.
S čim pa?
Ja, da oni pravijo, da je to limfedema, ne. Tam je pa noha še dvakrat večja, k, mislim, debelejša, k ona ta druga.
Dobro, kaj pravite, gospa Eva?
Ja, zdaj limfedem je zastajanje tekočina, ne, v telesu, to je lahko vzrok raznolik, lahko zdaj le v poletnih mesecih gotovo je slabše, ker je vročina in tekočine lezejo ven iz žilja, zdaj če je problem recimo krčnih žila, ne, je zdaj tekom poletnih mesecev s tem slabše. Bi pa tako rekla, no, da vsi primeri smrti so bili zelo dobro raziskani v zvezi z cepljenjem, oziroma če je bila ta povezava možna. Tako da tukaj je bil strog nadzor in tudi zdravniki smo poročali o neželenih učinkih. Tako da tukaj je pa včasih mogoče res sočasno, ne, se slučajno pojavijo kakšne bolezenske težave, pa se mi zdi pa, da je to res bilo strani tudi ljudi in medijev, a ne, potem hitro pripisano tudi neželenim stranskim učinkom po cepljenju, kar pa seveda verjetno ne drži v vseh primerih. A ne.
Ja, vsekakor zdaj le nismo želeli tudi odpreti tega vprašanja, tako ali tako nas je zelo razdelilo, ne, vsekakor pa, če gre za spremljanje teh vprašanj na sistemski ravni, ker verjamemo, da gre...
Lede, se prav je, da ljudje vprašajo. Ne?
Tako, zato pa pustimo tudi poslušalcem, da...
Prav, da se posvetujejo svojim izbranim družinskim zdravnikom o tem, zato pravzaprav mi smo prvi kontakt z bolnikom in iz tega stališča zelo pomembni, ker bolniki nam zaupajo in če jim na pravilen način to razložimo, njim poljuden način, potem opažamo, da nam bolniki kljub semu v večini primerov zaupajo. No.
Ja, sej, veseli smo tudi konkretnih vprašanj,
tako,
ne, nekih insinuacij, kaj če to bi bilo, ne, ampak kako zdaj v tem primeru pomagati. Ja, takole k koncu gremo. Morda še z mislijo, ko ste govorili o možnostih cepljenja, torej proti pljučnicam, bo je že mogoče brezplačno cepljenje.
Tako.
Kaj pa meningitis?
Klopni mening, encefalitis,
tako,
verjetno mislite.
Tako.
Ja, tukaj je ta schema samoplačniških cepljenj in cepljenj, ki so financirane strani države, malo bolj zahtevna. In sicer po novih schemi so do cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu upravičeni otroci po tretjem letu starosti, to se pravi otročki, a ne mehni, to se pravi tri doze in pa vsi, ki v tekočem letu dopolnijo 49 let. To se je pa začelo par let nazaj, tako da mislim, da letnik 1970, 71 in potem se vsak leto dodaja en letnik in tudi ti imajo upravičeno tri odmerke brezplačnega cepiva proti klopnemu meningoencefalitisu.
To je tudi pomembna informacija.
To je mogoče, ja, informacija, ki jo naši bolniki premalokrat mogoče vedo. Tako da tisti, ki ste v zadnjih parih letih ali boste v naslednjih letih dopolnili 49 let, ste upravičeni do treh brezplačnih odmerkov cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu.
Sezona se je začela, je možno cepljenje tudi zdaj v poletnem času?
Skozi vso sezono cepimo, tako da lahko se cepi tudi v teh poletnih mesecih.
Hvala lepa, Eva Vodnik, za vaše sodelovanje, da ste prišli k nam. Kot družinska zdravnica verjamem, da bi lahko še na marsikatero vprašanje odgovorili, ker k vam prihajajo konec koncev najprej bolniki s svojimi težavami, ki jih potem, kot ste rekli, rešujete. Tako da, še kdaj, hvala lepa za danes in
hvala
vse dobro.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.